Vážené dámy a pánové, vítám vás k dalšímu bloku letošní výroční konference Česko-německého diskuzního fóra. Fóra, který pořadatelé označili nebo v tuto část diskuzním setkáním na téma vzpomínání na budoucnost, pro budoucnost, společná péče o citlivá místa paměti. Nepůjde zde o to nějak rozšiřovat škálu témat, která byla včera oslovena a probírána v Litoměřicích. Dnes se totiž ocitáme v Terezíně, na půdě jednoho z nejznámějších a nejsilnějších evropských míst paměti na druhou světovou válku a na utrpení evropských Židů ve zdejším getu a dalších Evropanů, kteří byli vězněni především v terezínské malé pevnosti. Dnešního panelu se zúčastní ředitel památníku Terezín Jan Munk. Přičemž jeho současná funkce zdaleka nevyčerpává množství aktivit, které dělá i v pražské židovské obci. Dále bych rád představil emeritního opata od svatého Štěpána v Augsburku, jednoho z nejstarších bavorských klášterů a mimochodem klatovského rodáka pana patera Emerama Krenkla. Dále je mezi námi jako účastník pódia lékař, nakladatel a evangelický kazatel docent doktor Zdeněk Susa, mimochodem dlouhá léta také člen koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra. A posledního bych rád představil režiséra a filmového producenta Pavla Štingla, který je po mé pravici. Jak jsem se před krátkou chvílí dozvěděl, bohužel musíme omluvit vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona, který se bohužel dnešního dopoledního bloku nebude moci zúčastnit. Dámy a pánové, jeden z referentů včerejšího dne, profesor Arndt Bauerkemper, zhrnul ve svém příspěvku, ale také ve své velmi oceňované knize Das umstrittene Gedächtnis, téma kultury a vzpomínání na druhou světovou válku a na její transformace v různých evropských zemích, včetně Československa. Jenom pro připomenutí, i u nás došlo po roce 1989 po určité rozpačité fázi nezájmu, dá-li se to tak nazvat, k redefinici a rekodifikaci známých míst paměti, jako je Terezín, Lidice, Ležáky nebo Praha Vítkov. Případně došlo k postupné inauguraci míst staronových, což je vyjádřeno zejména obnovou synagog a židovských památek v České republice, nebo obnovou sakrálních staveb v kdysi Němci osídlených oblastech, dále vznik památníků připomínajících oběti vyhnání a vysídlení sudetských Němců po roce 1945, často spojených s redefinicí tzv. Kriegerdenkmäler, to znamená památníčků obětí první světové války a jejich časovou prolongací i na oběti pozdějších dob. Dřívější oficiální antifašistický narrativ se zdůrazněním neli dominancí komunistického odboje byl právem nahrazen, respektive rozšířen o další skupiny odporu a odboje, byl více mezinárodně kontextualizován a naopak místy silně nacionalizován, například na Vítkově. V situaci, kdy ještě dožívají generace pamětníků válečných událostí, docházelo v tomto procesu logicky a zejména v 90. letech k častému konfliktu vzpomínek a vzpomínkových narrativů, či dokonce ke konkurenci skupin obětí. A mám-li být osobní, když jsem právě před 2 dny po více než 20 letech znovu pročítal dopisy svého strýce a dědečka, kteří byli vězněni v malé pevnosti v Terezíně, uvědomil jsem si sám na vlastní kůži transformaci své vlastní vzpomínkové kultury. Řadu momentů v těchto dopisech jsem prostě vnímal zcela jinak a v jiných kontextech než před lety. A teď přejdu na pana ředitele Munka, který vlastně nám Terezín a tento památník ve svém úvodním slově představí. A zároveň mu položím otázku, jak tyto objektivní trendy, o nichž šla řeč, včetně vlastně s tím souvisejícího asi i té proměny návštěvnického profilu Terezína, jak na to správa památníku Terezín reagovala, jak se to projevilo v uplynulých desetiletích na výstavbě a proměně zdejších expozic a s jakými konkrétními problémy jste byli konfrontováni. Děkuji.
Dobrý den, já vás všechny vítám v památníku Terezín a snad začnu popisem místa, kde se teď nacházíme. V této budově byla v době války takzvaná židovská samospráva, čili byli zde ubytovaní vedoucí židovského geta a vlastně byly zde i kanceláře těch jednotlivých rezortů, když to tak řeknu. Na půdě této budovy bylo rozhodně nejméně jedno divadlo, takovýto divadelní sál. My, když jsme získali prostory v této budově v roce 1997, tak jsme se rozhodli, že musíme udělat jakousi repliku takového půdního divadla, samozřejmě bez všech jaksi těch nepříjemných rekvizit, jako je hmyz, špína a tak dále. Čili obraz je to jenom relativně věrný. Samozřejmě bývalí vězňové jaksi ve svých připomínkách kritizovali to, že právě ty nepříjemné věci tady nejsou, že je to příliš hezké. Nicméně začnu tím, já jsem nastoupil do památníku Terezín v roce 90, krátce po sametové revoluci, na základě konkurzu, který probíhal v tom roce 90. Předtím jsem pracoval na sociologickém ústavu a na rektorátu Univerzity Karlovy a jako sociolog. Čili neměl jsem jakoby úplně přesně historické vzdělání, ale svou rodinou a rodinou anamnézou jsem do Terezína patřil, protože Terezín byl součást rodinné historie a já jsem se rozhodl, že bych chtěl pomoci v nápravě těch škod, které zde byly napáchány. Jenom krátce k tomu období před sametovou revolucí. Samozřejmě památník byl součástí propagandy komunistické a byl podřízen komunistické ideologii. Takže v tom, co bylo ukazováno na expozicích, byl především komunistický odboj protinacistický, byly jaksi využívány zvláštním způsobem i sbírky, které vlastně vznikaly od konce druhé světové války, nicméně odborně o ně začalo být pečováno až v 60. letech. Problém byl v zásadě velmi jednoduchý. Bylo třeba opravit nebo doplnit ten příběh Terezínského geta a Terezínské malé pevnosti o to, co bylo zamlčováno. Prvním úkolem, který před námi stál, bylo vybudování muzea geta, protože to byla idea, která se objevila velmi, velmi krátce po konci druhé světové války, v době, kdy ve městě byla vybudována škola na začátku 60. let a tím pádem stará městská škola byla prázdná, uvolněná. Tehdy přišla reprezentace bývalých židovských vězňů s návrhem, aby se v této budově vytvořila expozice věnovaná dějinám geta. Nicméně tehdejší reprezentace, především stranická, věnovala velkou péči tomu, aby se to nemohlo stát. Víte, oni byli ve velkém konfliktu, protože na jedné straně se snažili prokázat, že žádný antisemitismus tady není, vlastně je svoboda náboženská, a přitom se snažili zabránit tomu, aby se o židovském getu mluvilo. Takže když jsem nastoupil, tak to byla absurdní situace. Ve městě nebylo ani zmínky o Židech. Dokonce i v pamětních tabulích, které jsou rozmístěny na jednotlivých budovách ve městě, tak ani jednou nebylo použito slovo Žid. Přitom ti lidé tady byli právě proto. Nebylo tady žádná expozice o dějinách geta. Vlastně jediná zmínka byla v krematoriu, kde byla tehdy rovněž stálá expozice, kde se o getu mluvilo, ale samozřejmě ta návštěvnost, vzhledem k tomu, že krematorium je trochu stranou, tak byla velmi malá. V 60. letech vzniklo v památníku historické oddělení a to samozřejmě zkoumalo všechny aspekty terezínské historie, to znamená také geto, ale psali vlastně do šuplíku, nebylo možné to publikovat. Nicméně, když se změnily politické poměry v roce 89, tak najednou se všechno uvolnilo a my jsme byli schopni, samozřejmě s pomocí bývalých vězňů geta, jsme byli schopni otevřít a zpřístupnit stálou expozici, která nakonec vydržela více než 10 let. A ta stálá expozice byla vlastně otevřena k datu 16. října, kdy do České republiky, nebo tehdy Československé republiky, přijel na pozvání prezidenta Václava Havla izraelský prezident Chaim Herzog. Ten se také toho slavnostního otevření muzea geta zúčastnil a byly to nezapomenutelné okamžiky, zvláště když jsme byli na židovském hřbitově a spustila se průtrž mračen a jak se pan prezident vyjádřil, tak i nebe se rozplakalo. Ta náprava těch poškození vlastně pokračovala celých následujících 10 let. Každý rok se otevírala, nebo každý druhý rok se otevírala nová stálá expozice. My jsme museli vyměnit samozřejmě a přepracovat všechny expozice, včetně těch, které byly v malé pevnosti a byly věnovány protinacistickému odboji. Velmi si cením toho, že se podařilo nepodlehnout pokušení a nevyměnit jednu deformaci za druhou, prostě tím, že bychom zase jako vyřadili z toho vyprávění ten komunistický odboj. Snažili jsme se držet historické pravdy a pokud budete mít chvíli a budete se moci podívat na tu historickou expozici, která je tam stále v malé pevnosti, tak jsou tam všechny složky odboje prezentovány. Žádná není ani zveličována, ani snižována. Tak byly postupně vytvořeny nová expozice v krematoriu. Na konci byla vlastně v roce 2002 byla nově otevřena stálá expozice v kolumbáriu. Jak možná si pamatujete, tak v té době přišly povodně a všechny expozice byly zničené a mohli jsme začínat od začátku. Nicméně zase už existovaly scénáře, existovaly materiály, které jsme potřebovali k vytvoření těch expozic, takže během následujících 2 let se podařilo ty expozice znovu obnovit a vlastně památník fungoval po 14-denním přerušení normálně, tedy v rámci těch škod, které tady byly. Tak ten problém té změny byl také v tom, protože nejenom expozice jsou předmětem naší činnosti, památník organizuje řadu vzpomínkových akcí. Nejvýznamnější je Terezínská trizna, která se koná vždy 3. neděli v květnu. Je to velká akce, které se většinou zúčastňují přední politici této země. Většinou mluví prezident nebo premiér nebo předseda senátu nebo poslanecké sněmovny, podle toho, jak kdy tito funkcionáři, jak se jim podaří se uvolnit. A problém byl, jak dát této ceremonii, která vlastně se v trochu jiné podobě, v jiném designu se konala a připravovala i v době komunismu, tak problém byl, protože ty jednotlivé části, když se kladou věnce a je nějaký pietní akt, tak to je ideologicky neutrální sice, ale zároveň bylo třeba jako dát lidem najevo, že něco skončilo a něco jiného začíná. I když ty prostředky byly velmi podobné. Bylo to velmi obtížné, trápilo nás to poměrně hodně dlouho, nicméně se podařilo najít formu velmi jednoduchou, prostou, kdy po položení věnců je jeden projev vlastně vedoucího celé státní delegace a po tomto projevu je vlastně jenom židovská a křesťanská modlitba a tím vlastně ceremonie končí. A ten program je velmi jednoduchý, velmi prostý, ale myslím si velmi účinný, velmi emotivní a velmi dobře se osvědčil. To byl jeden Problém další jsme, další problém byl, že jsme pochopili díky také spolupráci se zahraničím, že není možné se spoléhat jenom na tyto pasivní nebo v uvozovkách pasivní formy práce. Již v roce 1993 jsme se rozhodli, nebo vedení památníku rozhodlo, že založí vzdělávací oddělení, které by se aktivně zabývalo vzdělávací činností zaměřenou na naše studenty. Možná si vzpomínáte, že v roce 1999 se konala na Pražském hradě a tady v Terezíně velká konference, kterou pomáhali zorganizovat jako mezinárodní židovské organizace a hodně v tom pomáhlo také Yad Vashem z Izraele a po této konferenci bylo vlastně několik měsíců po této konferenci se konala v roce 2000 ve Stockholmu takzvané Stockholmské fórum, které bylo zaměřené právě na otázky vzdělávání a připomínání holokaustu. Tam byla pozvána také česká delegace, tu delegaci vedl Václav Havel, který se k idejím toho Stockholmského fóra přihlásil a na základě toho my jsme potom byli pověřeni spolu s dalšími organizacemi jako Židovský muzeum v Praze a Muzeum romské kultury v Brně, organizací vzdělávacích seminářů pro české učitele, kterým se dostaly materiály vzdělávací, takový průvodce, který jim poskytl ty základní informace a podařilo se vypracovat takový celý vzdělávací systém, série školení nebo vzdělávacích seminářů na různých úrovních hloubky toho tématu a takže v prvním kole je třídenní seminář, kde se dostane učitelům úplně jenom základní informace. Následuje čtyřdenní seminář mezinárodní, kde přijedou lektoři z různých zemí, vzdělávatelé z různých zemí a seznamují naše učitele s tím, jak se toto téma pojednává v zahraničí. A následuje další seminář několikadenní v některém z partnerských institucí, například v Osvětimi nebo v Dachau, prostě v několika institucích, se kterými takto spolupracujeme. No a závěrečná úroveň je samozřejmě týdenní seminář v Yad Vashem v Jeruzalémě, který financuje naše ministerstvo školství pro každý rok pro 20 učitelů. Je to taková třešnička na dortu, ale která celému tomu programu dodává určitou motivaci, protože do toho Jeruzaléma se mohou dostat jenom skutečně ti nejlepší učitelé, kteří se studenty pracují a mají se čím ukázat, realizují projekty a podobně. Tak já asi takhle skončím. Už jsem upozorněn, že překračuji čas. Ale samozřejmě, pokud budete mít nějaké otázky, tak jsem připraven je zodpovědět. Děkuju vám.
Děkuji. Já věřím, že čas v tomhle případě nelze překročit, jenom naplnit. Našeho setkání je dramaturg a režisér Pavel Štingl. Českým účastníkům jej patrně nemusím představovat. Jenom bych připomněl, že se také spolupodílel na tvorbě expozic v Terezíně a velmi výrazně i v Lidicích. A pro naše setkání si připravil velmi zajímavou, naléhavou a řekl bych také velmi osobní prezentaci ke stigmatům míst spjatých s oběťmi druhé světové války. Nyní vlastně proběhne malá technická přestávka, protože bude spuštěno plátno a část panelistů se přesune do pléna. Děkuju.
Já bych teda ještě poprosil, jestli bychom mohli zhasnout trošku, aspoň tady vepředu. A jenom abych uvedl na pravou míru, já jsem teda autorem muzea v Lidicích, ale v Terezíně jsem se ještě nezúčastnil, tak aby nedošlo k nějakému omylu. Nemusíte to zasínat úplně celý, možná ten zadek klidně nechte takhle trošku. Já se předem omlouvám, moje největší stigma dnešního rána je to, že jsem získal od naší nejmenší rýmu a možná přestanu mluvit, ale jsme dohodnutí s tlumočníkama, že oni když tak to budou číst česky i německy a tak to budete mít komplet. To naše nejmenší dítě chodí půl týdne do lesní školky, kde vyznávají starokřesťanský rituály a půl týdne do židovské školky, takže každý bacil, myslím, se sem dneska hodí ideálně. Já kromě toho, že jsem udělal spoustu různých filmů, tak se opravdu v posledních letech zabývám dramaturgií různých expozic a to proto, že vlastně pro mě už televize v té její obrovské nabídce přestává být zajímavým partnerem. Pro mě je daleko důležitější takový okamžik, jako teďka tady prožíváme, že se spousta lidí potká, že vlastně na kontaktním místě, které má co vypovědět, které je dotýkaný historií, se můžeme zúčastnit všichni nějaký diskuze a můžeme ho nějak společně prožít. To je vlastně ten důvod, proč jsem se teď posunul víc těm expozicím a taky vlastně to je důvod, proč se teď zabývám právě památníkem Shoah. A mě to nějak nechodí. Probudím počítač. Dobrý, já mám. My jsme vlastně nějakou dobu, když jsme zjistili, že nádraží Bubny, které je fenoménem vlastně pražských židovských transportů, tak jsme založili takovou společnost, která se snaží tuhletu látku řešit vývojově nezávisle. Protože je pravda, že ono se teprve takový jazyk, jakým bychom to rádi vyprávěli, musí najít. Skutečně se jedná nejenom o historii, ale i o určitý fenomén čištění místa. Tady vidíte pár obrázků z dnešního typického pražského brownfieldu, který je spojen s 50 tisíci deportovaných židovských občanů Prahy, teda donedávna. A samozřejmě víme, ta statistika je o tom, že se jich vrátilo 10%. Nádraží sloužívalo pražskému výstavišti, který někdy bývalo takovou výkladní skříní české části monarchie. Později, mezi válkami, tudy přijížděli do metropole takový vlastně ty chlouby českého průmyslu. Byly tady vzorkový veletrhy v okolí a i před válkou, i po válce se tudy jezdívalo na výlety a vlastně dá se říct, že tady z tohoto nádraží se taky dalo dojezt do Berlína a na všechny směry na sever. Je ovšem pravda, že ta událost, kdy z tohoto nádraží odcházely pražské židovské transporty, nebyla jedinou tragickou epizodou. V roce 1945 tudy vedly takový ty divoký odsuny Němců. Byla to taková ta událost, kdy se vlastně částečně jednalo o rabování, částečně o jakýsi hledání nějakého revanže ze Štrosmajerova náměstí, kde byli shromážděni, je vlastně vypravili tady na to nádraží a odvezli nebo vypravili je vlastně kamkoliv tehdy. Obě tyto epizody mají jeden společný jmenovatel. Byla to zdivočelá doba války, můžeme samozřejmě vykonat mnoho konferencí, aby jsme na ty kořeny zla přišli a my je samozřejmě hledáme pro tu naši expozici, ale protože nás zajímají samozřejmě obě tyto kulturní ztráty města, zajímá nás i určitý stigma těch, kteří přihlíželi, tak jsme postupně dospěli k tomu, že jsme tento projekt nazvali Památníkem ticha od památníku Shoah, který by to vlastně vymezovalo převážně pro židovskou historii, jsme se posunuli k Památníku ticha. Židovské transporty odcházely z místa registrace, které bylo vedle Veletržního paláce, dnes Národní galerie. Procházely územím moderní čtvrti, která vyrostla během dvou posledních generací. Musíme si uvědomit, že právě tyto generace byly ty, které odcházely ve svém aktivním věku do těch transportů. To znamená, oni se vlastně loučili se svým městem ve čtvrti, kterou částečně postavili. No, jo. Tady vlastně je místo zvané Radiotrh, toto je Veletržní palác, dnes Národní galerie, a tady touto ulicí odcházely transporty. Zajímavé je, že toto území Prahy se nazývá Malý Berlín. Dneska už se nazývá Malý Berlín jenom tento objekt pozoruhodné architektury funkcionalistické, ale dřív opravdu tato část byla kolonizovaná Němci, kteří sem pronikali z Petrské čtvrti. A my jsme si teda vlastně pracovně nazvali tuto část Malý Berlín a tuto část Malou Prahou, protože tam jsou ty funkcionalistické domy, které pro tu Prahu byly tehdy takový typický. A tak vlastně ty lidi při tom svým posledním maršitou Prahou procházeli takovouhle symbolickou symbiozou, která byla pro tu pražskou kulturu typická. Místa, kudy procházeli transporty, mají svoji paměť. A já tvrdím, že taky mají své stigma. To, co se vlastně na tom nádraží zachovalo, co je původní, se samozřejmě snažíme velice dobře zakonzervovat, jsou to takový ty nedotknutelné místa. Já jsem přesvědčen, že jsou určitý návštěvníci, se kterými je potřeba počítat, který jsou schopní cítit stigma místa. Já po mnoha letech různých obcházení takovýhle zvláštních končin jsem zjistil, že místa působí, místa někdy mluví. Moje první zkušenost se skutečně velice intenzivním vyzařováním stigmatu místa byla z lodí. Prvních pět transportů židovských z tohoto nádraží odešlo tímto směrem do lodže. Loď byla v té době už getem, který tam vlastně rok fungovalo, a pražský, teda středoevropský občané, často taky německy mluvící, se najednou ocitli v místě úplně jiné kultury, kde se mluvilo jidiš, bylo tam velmi tradiční, spíš klasické obyvatelstvo, včetně teda rituálů, a oni se ocitli v kompletně jiném světě a ve světě vyhladovělým. Já musím říct, že jenom ta statistika, že první zimu jich zahynulo polovina z těch 5000, který tam do toho geta přišli, mluví za všechno. Já vám pustím kousek filmu, který jsem v lodži natočil, a předesílám, že diskuze o tom, zda si můžeme dovolit kombinovat staré snímky Henrika Rosse, který byl fotografem geta, s takovými to pohledy do dnešního vlastně města, Lodž je druhé největší polské město, a jeho, řekněme, čtvrtina jeho centra je čtvrť Baluty, to je ona. A v této čtvrti žije naprosto zvláštní sociální struktura obyvatel a já musím říct, že je možná nahodilé, že žijí právě tam, protože je to prostě chudá končina, ale já vlastně díky tomu, že jsem je tam objevil, tak jsem se rozhodl proto ten film natočit. Dovolili jsme si něco, co občas někdo nazve i manipulací, že jsme vlastně ilustrovali ty staré vzpomínky tím současným stavem toho dotýkaného místa, tím teda, o kterým já hovořím jako o stigmatu místa.
všechno šedivý, všechno šel strach z těch lidí. Oni na nás koukali podivně, protože v té době už bylo 140 nebo 160 tisíc uvězněných polských židů v té loži, vyhublých, vyhladovělých, protože už byli rok a půl zavřený.
Teraz bezdomny. Jenom z času tylko nie płaciłem, a ludzie nie płacą po 10 lat i mieszkają.
To są stare bałty.
Nasz tatínek se nesnažil, jako netlačil moc, tak my jsme nedostali pryčnu, ale spali jsme na zemi na madraci.
My jsme měli to štěstí, že jsme tedy byli na té palandě a uprostřed byl, tam už nebylo místo na palandy, protože ty palandy byly dookola a tam byly madrace a tam leželi Rösslerovi, rodina se dvěma dětma. A taky ten pan Rössler byl první mrtvý, kterého jsem viděla. Ten zemřel velice brzo na dezinterii.
Tam,
na těch madracích. Já si pamatuju, jak jsem nahoře byla, že jo, a jak dřív děti díl snad zůstaly dětmi, ale moje maminka mi říkala, nekoukej se tam. A jsem řekla, já se nemůžu odvrátit od života.
Zresztą, Paul, sejdź, wejdźcie, zobaczcie. No i jest jak jest, no. Niedawno się sprowadziłam. To jest moja gawra, to jest. Moje mieszkanie to jest. A to jest mój syn, Marcin. A ja jestem wdową. Wdową 18 lat.
Bałuciarz, ja wiem, co to znaczy. No, bałuciarz. Jak to przysłowie było, nie? Do bałciorza nie podchodź bez kija i bez noża. No było, pewnie, że było. Były przecież. No pewnie.
Po getcie jeździł wozejczyk, a zbierał mrtwoli. Był to drzewiany wozejczyk, wypadał jako taka obrowska rakew, a tam házeli te mrtwoli. Także często jsem widziała, jak prostě někoho tam hodili a buď byl jenom v prostěradle, nějakým hadru ho většinou tam nahodili. A nebo ani to ne. A teď ten vozíček byl přeplněný a z toho visely ty údy, nohy, ruce. A to dělalo několikrát denně.
A další taková, úplně teda z jiného, to byly ty fekální vozy, které táhly lidi taky. To je pro mě obraz geta.
A ja tam nie chcę iść, mieszkać.
Możecie odpowiedzieć, dlaczego malujecie z gwiazdą?
No bo nie lubimy Ukraińców. A to są żydowskie kurwy. To są kibice żydowskiej drużyny po prostu.
Ale my nazywamy to łódzka kurwa.
Są Żydzi i chuj.
Najednou się objawiła moja maminka a říká, Veruli, něco hroznego się stało. Tatínek spáchal sebevraždu. A jak člověk nikdy nesmí soudit z toho druhého podle toho, jak ho jenom vidí. Protože tatínek byl takový přísný a takový... odměřený trochu. Já jsem věděla, že mám mě strašně rád, to ano. To, o tom jsem nikdy neměla pochybnosti. Ale on tehdy tu sebevraždu spáchal proto, protože se bál, že bude muset utíkat, že se přiblíží fronta, my budeme muset utíkat a kvůli němu nebudeme moci. On napsal dopis, bohužel ho nemám, ve kterém napsal tenhle důvod. A dal stranu deku, aby ji nezašpinil. Umyvadlo a podřezal si žil.
Ta čtvrť Baluty to není vůbec malá část města, to je vlastně místo, kde někdy bylo až 200 tisíc lidí. A tak si představte, kdyby najednou vlastně třeba čtvrtina centra Brna byla takovýmhle způsobem zvláštně poznamenaná. Já jsem tento film distribuoval v Polsku poměrně dlouhou dobu. Musím říct, že nikdy jsem nedistribuoval žádný dokument tak dlouho jako tam. A zpravidla, pokud jsem na té projekci třeba párkrát byl pro nějakou diskuzi, tak došlo k strašlivý hádce. Ne tedy mezi tvůrci a diváky, ale mezi diváky mezi sebou. O tom, jestli vůbec se můžou takovýhle věci ukazovat, jestli v tomhletom kontextu, jestli vůbec jsme se tím měli zabývat. A občas se taky bavili o tom, že by bylo docela dobrý takový místo čistit. Poláci jsou přeci jenom duchovní. I ty, kteří vlastně jsou v té nižší třídě, tak jsou velice katolicky založený. A jednou mi jedna paní řekla, skutečně my, je to pravda ten film, my tam bydlíme, my máme krev na zdech, my to víme. A někdy bych se za ně ráda pomodlila, ale vlastně nevím, kdo jsou oni. Všichni zmizeli. To byla taková zvláštní moje zkušenost, po který se hodně zabývám právě nejenom otázkou stigmata místa, ale i možností čistit tyto místa. Já vlastně, když jsem se začal zabývat tím zadáním Lidic. Nejdřív jsem natočil dokument o tom, že vlastně lidický příběh, jakkoliv i já jsem ta generace, která tam jezdila na ty povinné školní výlety, tak mě by nikdy nenapadlo, že budu točit film o Lidicích. Tak jsem ho prostě objevil díky jednomu filmu, který v té době válečný vznikl v Británii, byl hrozně upřímný a ukázalo se, že vlastně tam určitý obraz Lidic vytvořil Humphrey Jennings, geniální britský režisér, filmem, který natočil s horníkama ve Walesu. A já jsem šel po stopách toho filmu a zjistil jsem, že v nejlepším slova smyslu se určitá dobrá památka na Lidice uchovala tam. Tak jsem objevil Lidice a pak jsem vlastně se začal zabývat možnou proměnou lidické expozice. Tam je taková epizoda, kdy děti, lidické děti, odvezly s takovým zvláštním telegramem o tom, že veškerá péče se nedoporučuje do lodže. Taky do lodže, ne tedy do geta, ale do jedné z těch továren textilních, které tam byly volné, jako bych tak řekl, v uvozovkách sklad. Ty děti tam asi měsíc byly a čekalo se, jak s nima naložit. Je taková korespondence známá, pravděpodobně, kdyby se jednalo o židovské děti, tak by ta administrativa neměla problém, ale protože se jednalo o děti nežidovské, tak se neustále dotazovali, jestli opravdu je správně vyvést do Chelmna. Pak se teda tak stalo. A my jsme hledali tu továrnu, kde je ten měsíc vlastně drželi. Protože tam došlo i k určitým vlastně výběrovým řízením, antropometrickým měřením, k poněmčení. A ta továrna se udávala v mnoha knihách a v každý byla jinak. V Lidicích vyšly metry knih. A vždycky tam byla nějaká jiná továrna vyfocená. A tak jsme vlastně s Eduardem Stehlíkem, historikem, jeli do lodě a hledali jsme tu továrnu. Pak jsme našli tento objekt podle starých archivů a začali jsme zjišťovat, jestli je to ten správný. Podle archivů to tak bylo, nicméně ty lidické děti, které se vlastně z toho výběru k poněmčení tedy zachovali, to už nepoznali. Ale jedna ta paní řekla zásadní větu, já mám pocit, jako kdybych tam ležela. My jsme tam na tom betonu takhle spali ten měsíc a já se tam teda vidím. Je to trochu mystika, co říkám, je to trochu spekulace, ale vlastně já mám pocit, že ty místa mají svoji energii. Dneska je teda z té továrny Tesco, věřím, že se jim tam dobře nakupuje, ale Loč je celá velmi komplikovaná oblast. Oni ty stigmata nejsou jenom původem války, ale jsou to všechny ty peripetie. My známe Loď z knihy Raimontovy a z filmu Vajdy, země zaslíbená. V Lodži bylo spousta propadů ekonomických, v Lodži to byla vlastně velice krutá zóna. A samozřejmě v Lodži třeba jenom s pádem textilního průmyslu po 90. roce nastala strašlivá nezaměstnanost. To jsou všechno další nánosy, které to město sebou nese a které jsou tam samozřejmě patrné. Nedaleko Lodže je vlastně to Chelmno. Víme, že do Chelmna se vozili, deportovali teda lidé na smrt pomocí vozů, do kterých byly zavedeny výfukové plyny. Ty lidické děti takhle zahynuly. Já musím říct, že jsem se tam jel podívat spíš jako pro zajímavost, že to nebyl ani záměr, abych toto místo do nějakého filmu dával. Ale musím říct, že to je místo, kam když člověk přijede, tak už za lesem cítí, že tam je teda království smrti. To se dá špatně vysvětlit. Jsou takové místa na světě, kde je vlastně znát ta energie toho, co se tam stalo. Tohle je vlastně jenom taková mnoho kilometrů čtverečních rozptylový louky. Tam v podstatě už jako dojel ten materiál k té kremaci a to tam bylo, jak jsem teda řekl v úvozovkách, to tam bylo rozptýlený. Já musím říct, že když jsem začal dělat lidickou expozici, tak už jsem s určitou zkušeností přistoupil k analýze toho místa. Tohle je lidické údolí, to je takzvané pietní místo, které, když člověk dobře vnímá urbanismus naší vlastně krajiny, tak mu tam něco chybí. Tam prostě chybí ta vesnice. My jsme poměrně hustě zabydlená končina a v podstatě každý takovýhle optimální údolí je logicky zabydlený. Tady ta vesnice chybí a nejenom to, ale když člověk tam začne zkoumat víc ty konsekvence a když začne vlastně ty stopy toho té likvidace totální, kdy skutečně Hitler řekl, vymažte tu vesnici z mapy, když to začne posuzovat, tak zjistí, že tam byl změněn terén, posunutý tok potoka, rybník se dostal někam úplně jinam, celá ta plastika je najednou jiná. Je to skutečně naprosto zvláštní, co se tam podařilo udělat. Mrtví byli vyňaty z hrobu. Tohle to je něco, co vlastně já považuji za takovou tu nejbizarnější zvláštnost té biologie války, že někdo ten rozkaz vydá a že někdo ho naplní. Ale to místo to potom samozřejmě sebou nese a je dobrý o tom vědět. A já neříkám, že je nutný to čistit. Možná, že některé místa by měly mít to svý stigma. Ale na druhou stranu mě je velice sympatický takový příběh, který vlastně v Lidicích momentálně probíhá jako takový neúplně lehký dialog mezi určitou částí těch potomků, těch poznamenaných rodin a ředitelem. Tohle je expozice, kterou jsme tam vytvořili. Ta expozice je založená především na prožitku. My jsme vlastně upozadili informace a snažili jsme se, aby opravdu v tom velkém prostoru vznikla jakási kontemplace. První chvíle, kdy jsme s nima, kdy jsme vlastně ten koncept přinesli, a musím říct, Lidice jsou skutečně to místo, kde pracujete se živým příběhem. Ty rodiny to v sobě nesou. Opodál jsou Nové Lidice, tam bydlí ty lidi, kteří vlastně to berou za svůj příběh. Byla to dost strašlivá situace se popředně postavit a říct jim, že jim ten jejich hezký obýváček s těma vitrínkama zlikvidujeme, na který byli zvyklí. A že protože vlastně síla toho starého muzea spočívala v tom, že ty staré dámy tam chodili a prováděli, ale ty už tam v té době neměli sílu přijít. Takže jim z toho uděláme jakousi multimediální atrakci. To nebylo jednoduché. Nebylo to jednoduché ani když jsme to dokončili, ale potom, když se ukázalo, že tam chodí ořád víc lidí než předtím a že opravdu Lidice se zase staly tím místem, tou poutí, tak dneska už by ty Lidický na tu svoji expozici nedali dopustit. Nicméně je tam příběh Lidické Hrušně, který je mi velice blízký, kde ze starých fotek ty potomci těch rodin, to znamená dneska už jsou to i vnuci, si objevili takový strom, který na tom pietním území v podstatě přežil. Je to hrušeň a je tam taková aktivita roubování této hrušně na jiné stromy. Prostě oni ten strom nějakým způsobem exploatují do světa na různý místa, na významový místa a vždycky je to rituál. A to je něco, co teda úplně se nepodařilo o rozměru tohoto záměru přesvědčit to ředitelství, ale já to považuji za takovou tu velice dobrou aktivitu, už jenom proto, že se musí lidi potkat a mluvit o tom, co to má za význam. Já jsem nedávno navštívil expozice v Osvětimi. O tom, že Osvětim je znamenané místo, nemusím tady přesvědčovat, ale mě teda, musím říct, byly nesmírně sympatický ta aktivita těch posledních asi 15 let, kdy tam vznikají ty národní expozice. Je zajímavý tam porovnat národní expozice, kdo náhodou nezná teda tento příběh, tam ty baráky v tomto teda politické části loděné, teda v Auschwitz-Birkenau, byly dány dispozici různým zemím, který tam měli svý vězně, ať to byly teda vězně politický nebo vlastně ta židovská skupina. A oni tam realizovali různý svý koncepce. Je strašně zajímavý vidět mentální různost těch expozic. Můžete se potkat se znamenitým francouzským designem, který samozřejmě i v tom moderním smyslu teda tam funguje. Můžete se potkat s velmi tradičním, konzervativním a přitom přesto silným ruským přístupem, který to pojímá v takovým tom vlastně stylu velký vlastenecký války, ale já to teďka nechci srážet, já to jako říkám, prostě tam jsou opravdu, tam je ten prožitek, tam jsou ty výborné fotografie a můžete se tam potkat i s tím přístupem Yad Vashem. Yad Vashem tam vlastně dělal takovou vlastně expozici za všechny židovský vězně a oni tam mají několik, řekl bych, takových velkých argumentů, silných principiálních symbolů. Jedním z nich je toto, plná místnost seznamu. Seznamu, na kterých jsou jména těch, kteří tam zahynuli. Jejich nepředstavitelné množství jsou takhle poskládány za sebou, dá se v tom listovat. Je to ze spoda podsvícený, takže to je trošku jako už jako vlastně přízračná až jako vlastně badatelská chvíle. A pak tam je jeden takový okamžik, který mě teda úplně srazil na kolena. Oni jednu celou takovou místnost, která je tak asi jako třeba tady to pódium není prostě úplně malá, věnovali dětským kresbám. Místnost, která je prostě vybílená a na první pole tam není vůbec nic. Až když člověk tomu věnuje větší pozornost, tak zjistí, že ve výši dětských očí tam jsou přeneseny obrázky z různých muzeí, které se dochovaly z archivů, který někdo nějakou cestou někde zachránil. A tam vlastně je takováhle naprosto pro mě přirozená a musím říct velice sympatická forma očisty toho místa. Dětský kresby tuškou, obyčejnou tuškou a vy si je tam můžete pomalu takový řadě vlastně prožít, doslova prožít. Osvětím patří k těm místům, o kterých jsem vlastně téměř přesvědčen, že se snad ani nemají čistit, že možná tam je dost náročná už jenom současná atmosféra toho, že s Osvětimi se stal takřka McDonald na katastrofu, tam táhnou průvody, snad je to dobře, že tam chodí, já se k tomu neumím postavit, jestli by bylo dobré to nějak regulovat. V každém případě je to prostě neustálý zástup lidů, ale nemyslím si, že prostě by se měla ta hrubost toho lágru nějakým způsobem vlastně dostávat do současné formy. Je to asi správně. Já jsem před nějakou dobou se podílel na takovém konceptu, který se stahuje k místu, kde byla bitva na Bílé hoře. To je skutečně velký skok někam úplně jinam, ale pro mě to, já jsem to udělal na schvál, ale pro mě to byla veliká zkušenost. Na mě, sekularizovaného sběratele příběhů, se najednou obrátí skupina poměrně mladých, velmi sympatických a řekl bych i moderních řadů. to mluví, jo. Které mají jakousi komunitu Venio na Bílé hoře a to je teda normální vlastně farnost, ale je v tomto místě, které se nazývá poutní místo. Není to klášter, jak se často i místní domnívají. Je to poutní místo, které vzniklo z vůle Pražanů. 30 let po 30-leté válce se o tom začalo mluvit a byla snaha, aby lidi měli kam přijít, kde mluvit o těch všech problémech, který ta společnost si prostě tím marazmem té doby v podstatě sebou nese a byla snaha, aby to bylo na místě dotýkaném. Toto místo, skutečně, který oni spravují, je místo, který hlídá hromadný hrob všech těch veteránů té bitvy. Já musím říct, že my, tak jak tady jsme s nějakým základním vzděláním, všichni víme, že bitva byla 1620, někdo ví, že byla v listopadu a to je asi tak všechno. Pak podléháme mnoha romantismům, který s tou bitvou vlastně byly spojený a něco si neseme z rodiny o tom, že se nějak jako nepovedlo té pražské skupině zaplatit. Zpravidla se říká, že nezaplatili ty žoldáky a že jsme to teda vlastně projeli, ale úplně si nejsme jistí, jestli jsme to vlastně projeli my nebo kdo a pak přišlo to Rakousko. To jsou romantické představy, které musím říct, když jsem se probíral historiografií a velmi fundovanými knihami kvalitních historiků, tak ty vlastně pořád tyhle ty romantické vize celý staletí vlastně oživují. Já za sebe jsem si tam našel takový vlastně motiv místa, který by určitě mělo mít především právě tu možnost tam přijít a tam s někým mluvit. To je to největší, co bychom tam vlastně od toho mohli získat. A proto jsme vlastně se skupinou architektů se pokusili zanalyzovat ten prostor. Uprostřed je Santiniho kostelík, který má jednu zvláštnost, že jeho interiér, ostatně i v těch ambitech se to objevuje, je převážně vymalován obrazy s motivy bitvy. Tam je prostě bitva, kam se podíváte. To je strašně zvláštní, že najednou v takovémhle kostelíku barokním objevíte, kam se podíváte, nějakou řežbu. Jsou to samozřejmě obrazy, za kterými můžeme vidět různé historie, různé motivy. Některý zaplatili a inspirovali Bavoři, který samozřejmě tam mají zase své motivy, protože ono se v té bitvě jednalo hodně o politické vlivy. A když o tom vlastně přemýšlíte, tak si říkáte, možná je dobře, že tam ta bitva pořád někde dřímá. Musíme si položit otázku, o čem to vlastně je, o čem je tenhle ten největší moment, o kterým já jsem přesvědčený, že to byl největší moment v naší historii, který se v tom světovém kontextu tehdy starého světa odehrál na našem území. Je to vlastně okamžik určitý evropské integrace. Samozřejmě tehdy se evropská integrace chápala s posvěcením papeže. Prostě když přišla reformace, tak někdo to přestal uznávat. Ale nicméně určitý pořádek v té Evropě i dneska nějak pořád hledáme. Je tady, ne tady, ale kolem nás spousta lidí, kteří prostě kritizují Brusel, kteří nejenom, že jsou euroskeptici, ale nesnáší takovou tu autoritu toho úřednického aparátu evropského. A samozřejmě v momentě, kdy jako bylo potřeba nějakým způsobem přejít od kmenového uspořádání, který vedlo nepřetržitý války k nějakému systému, tak musela nastat nějaká politická společná vůle. Tehdy v bitvě na Bílý hoře docela určitě šlo o principy evropské integrace. Já bych sám na tohle určitě nestačil, kdybych se pustil do takového tématu, ale v době, kdy jsme na tom pracovali, tady vyšla vynikající kniha profesora Sorbony Oliviera Šalina, který vlastně v určitý chvíli svých, toto jsou teda spíš ty romantické pohledy, ale ten pan profesor Šalin v určitý fázi svého bádání objevil tyto obrazy ve chrámu Panny Marie Vítězné v Římě, v zákristii, které vypovídají o té bitvě. A začali je rozebírat z titulu bitvy, začali je rozebírat z takové té atmosféry středověké bitvy. On tam popisuje doslova, že si opravdu sehnal nějaké množství těch mušket a pokusil se si představit, jak vypadá ta atmosféra. A přirovnával ji k atmosféře různých novodobých bitev. Takový té situaci, kdy v podstatě celé to bitevní pole se pokraje obrovským množství živých i mrtvých a nastane to, čemu on říká paraklizma bitvy, kdy v podstatě už se ani nedá říct, že by ta věc byla někým říditelná, ale že podle něho, a on není, řekl bych, ani na jedné straně, a ve smyslu tedy reformace proti reformace katolíků, protestantů, ale je to člověk, který zásadně se přiklání k tomu, že byla určitá vyšší vůle, která prostě ten svět měla z této bitvy vyvést. To je strašně zajímavá kniha. Já jsem nikdy neviděl, že by někdo pojmul vlastně atmosféru bitvy jako určitý vyšší princip. Vždycky se mluví o taktice, vždycky se mluví o tom, že tam v nějaké fázi přijela jízda pražských a pak zase tam přišli ty polský kozáci, ty byli obávaní a že rozhodli o tom, že jedna strana začala utíkat, ale o tom, že vlastně v určitý fázi se ta bitva promění v atmosféru nějakého běsu a o tom rozhodne jakási vyšší moc předurčenosti, to jsem četl jenom tady. Podívejte se dobře na ty obrazy. Jsou to samozřejmě realistické doklady tehdejší doby a my, když jsme se koukali na ten rozměr, ono taky se léta mluví o tom, jestli vůbec to byla bitva, že to rozhodlo za 2 hodiny, že jo. Ten profesor Šalin hovoří jednoznačně o tom, že prostě při tomhle množství ztrát, mrtvých, při té katastrofě, zpustošení těch lidských životů, to skutečně byla velká středověká bitva. Tak jsme potom začali pracovat s celým tím místem. Jednoznačně a velmi rychle nám přeběhla ta otázka, jak s tím pracovat, do takového jako středového energetického bodu, kterým je teda ten kostelíček. A vyšli jsme z určitých vztahů, řekl bych ze zlatého řezu, té architektury, protože barokní architektura pracuje s těma Fibonacciho křivkama, s těma tak říkajíc zlatými řezy, proto je taková malebná. A roztáhli jsme ten princip, navrhli jsme tam určitý dostavby za klášterní zeď, protože samozřejmě tomu Santinimu jsme nechtěli konkurovat. A nabídli jsme tam určitý vlastně kontaktní místo, který by řešilo ty momenty té bitvy, které se týkají nás. Ne tedy historicky, ale já už končím, já už jsem téměř vyčerpán. Ale vlastně ty momenty, které se týkají vlastně například toho období před tou bitvou, kde skutečně ten zvláštní politický marazmus prostě předurčil tu 30-letou válku, kdy ta Evropa vlastně už desítky let směřovala k tomu, že se muselo něco strašného stát. A tak jsme na celé to území té Bílé hory, ale opravdu široký území, to znamená až teda k tomu vlastně dnešnímu městu, téměř až po Kulatý náměstí, jsme navrhli takový barokní park a pracovali jsme vlastně s očistou místa. Chtěli jsme tam dokonce umístit nějakou kontemplativní takový cyklus soch, který by byly novodobý a řešil by ty jednotlivý místa v souvislosti historie a od jejího odkazu k dnešku. Byl to krásný projekt, ale vůbec se nezrealizoval proto, že nakonec jsme to museli přednést místním farníkům a to jsou lidi, kteří tam bydlí. A oni řekli, my si ale jako na pohřebišti nepřipadáme. A my jsme říkali, no jo, ale celý tohleto, co tady je, tohle místo, které vy chcete teď revitalizovat, je fakticky na bitevním území. A oni říkali, no ale něco takového my tady nechcem. To prostě v podstatě bychom najednou museli vysvětlit svým dětem, jak to, že jsme postavili ty naše baráky tadyhle na tomhletom místě katastrofy. Možná k tomu jednou dojde. Já vlastně už končím teďka, ale jestli ještě můžu 4 minuty? Můžu? No, tak já to zkrátím. Já bych vám pustil vlastně film, který mám jenom k prezentaci toho našeho památníku s ohledem na jedno místo, na který vás tam chci upozornit. My v současné době jsme doprojektovali nějakou vizi, jak by budoucí památník měl vypadat. Jak už jsem říkal, začíná to na místě toho radiotrhu. Určitá kontemplativní trasa vede mezi těmi stejnými domy, které tam do dneška jsou. Troufnu si říct, že mnoho rodin je tam stejných, to jsou ty bystandři. A hledáme nějakou cestu, jak vlastně pomoci tomu místu, který je zatížený touhletou konkrétní historií. A to, co vlastně v podstatě stavíme v 7 kapitolách, z níž každá jedna začíná v současnosti a každá jedna do současnosti se vrací, je určitá snaha, jak ty lidi, kteří tam dneska přijdou, vrátit jakoby do příběhu. Ne vrátit do příběhu, dostat je do toho příběhu. Vysvětlit jim, že oni jsou součástí tohodle toho historického ohlídnutí. Že není jenom takový to laskavý alibi, že se podíváme na nějaký památník něčeho, co se stalo a nás se to netýká. Čili vlastně ten prožitek z toho průchodu tou expozicí je, že nejdřív vlastně projdu ty dotýkané místa, pak se nějakým zvláštním výtahem v dopravním vagóně, mimochodem tenkrát byly využitý dopravní vagóny, aby to město bylo v klidu, tak jedna ze zvláštních momentů, se dostaneme do sklepa, v tom sklepě řešíme na velice krátkém úseku, jak se dávné legendy o krásných lidech na ostrově Thule promění v ideologii, ideologie v zákony, které umožní masovou vraždu. A to všechno nakonec v Praze vyvrcholí jakýmisi centry, protože Praha byla počítaná jako město do budoucna, jako město rasové vědy. Zde vznikala, tedy v Praze vznikala budoucí rasová mapa světa. A v podstatě k tomu už se nepočítalo s určitými skupinami. To, co vlastně bylo narušené, je toto, co umísťujeme na to staré schodiště, jako takový genealogický strom. To je ta společná rodina česko-židovsko-německého dialogu, ve kterým samozřejmě každý ten jeden příběh hraje ten univerzální, protože málo kdo byl čistě židovská rodina, už jenom to, že prostě nějaký židovský rodiny mluvili německy. A to všechno se schází vlastně v té meziválečné době, která měla nastavený ty vztahy tak, jak by si Evropa přála je mít jednou vyladěný. To znamená, ty lidi spolu dobře komunikovali a tvořili společnou kulturu. Já tomu říkám společné kulturní obohacení. A zajímavý je, že na konci té první republiky přichází druhá republika a tam nastupuje antisemitismus v plný síle, ačkoliv ještě v Praze nejsou okupanti. Je to zlom, který potom vlastně vede, je předobrazem toho válečného martýria, který už nastoupí do těch velkých systémů. A to, co my tam řešíme, vlastně jsou nejenom ty konkrétní samozřejmě příběhy, ale především ta dehumanizace těch lidí. To, jakým způsobem se z lidí, kteří vyrostli uprostřed toho světa, v tom, a já jsem teďka tady trošku přeběh, hned se vrátím, kdy se vlastně v tom městě, z toho města vynořej do těch končin, jako byla právě ta loď. A já jsem vás jenom chtěl, pardon, já se omlouvám, že jsem to nechyt, upozornit tady na to místo, kde v podkroví toho domu, na jeho vlastně, teď do něj vcházím, jsme v podkroví a v nejvyšším místě toho domu já vlastně ty lidi v takovým zrcadlovým bludišti vtahuju do toho příběhu. Říkám jim, tady jste vlastně už zorientovaný, tady už si musíte ten názor na to udělat sami. To je můj přístup k tomu čištění místa a tím bych skončil. Děkuji za pozornost a nezlobte se, že to bylo takový dlouhý.
Dámy a pánové, děkuji Pavlu Štinglovi za jeho prezentaci, která byla o jeho už realizovaných projektech i možná některých projektech budoucích. Bylo to jistě, jak by Němci řekli, hautná, dokonce česky by se to vyjádřilo radikálněji, že to v některých momentech šlo až pod kůži. Tady byl použit termín Pavlem Štinglem, který bych chtěl využít pro přechod k našim dalším úvahám. Termín, který mě zarazil, který mě trochu iritoval, čištění míst. Jako křesťan musím vznést námitku, nebo nemusím, ale cítím ji za vhodné vznést. Ta místa, o nichž šla řeč, jsou totiž zalita krví mučedníků. Vlastně se mi zdá, že stěží může být čistějšího a svatějšího místa než tato evropská mučeniště. Já schválně používám termín, který s oblibou užíval zesnulý pražský světící biskup Jan Lebeda, který v dobách hlubokého komunismu na konci 60. let obnovil tradici výročních bohoslužeb, jak on říkal, za lidické mučedníky. Ty se samozřejmě nemohly konat v Lidicích, tam režim nepovolil již plánovanou stavbu kostela, ale v nedalekém Buštěhradě. V téhle souvislosti bychom mohli přejít k dalším otázkám, které nás napadají, když stojíme na těchto evropských mučeništích. A to je otázka pro teology. Především, jak zodpovědět obětem a jejich potomkům a všem tázajícím se vůbec často vyřčenou otázku. Často už vyřčenou, ale stále se tady tato otázka objevuje. Je vůbec možné po osvětimi věřit v Boha? Jak probudit v sobě víru po osvětimi? Pane opate, pane doktore.
Vier, fünf Jahren musste ich durfte Gottesdienst halten am Sudetendeutschen Tag. Und ich habe mir überlegt, was soll ich da sagen? Und habe dann meine ganz persönliche Geschichte angeschaut. Ich bin 1942 in Glattau geboren und wurden dann 1945 vertrieben, beziehungsweise wir sind vorher geflüchtet. Ich hörte damals von den Eltern, dass hier Juden lebten. Das war sehr geheimnisvoll und ich merkte, da ist etwas Besonderes dabei. Warum wir ausreisen mussten, das habe ich erst später begriffen im Gymnasium, als wir das KZ in Dachau besuchten, Unterricht hatten. Und später, als ich dann Lehrer und Priester wurde, habe ich dann mit Schülern Dachau besucht. Ich bin mit ihnen nach Auschwitz gefahren. Ich habe Yad Vashem besucht und auch hier Theresienstadt. Und meine Scham über das, was unsere deutschen Vorfahren hier angerichtet haben, wuchs immer mehr. Und das Ergebnis war, dass ich eben sagte, wie es schon früher auch die Bischöfe sagten, die katholischen Bischöfe, wir sind für unsere Schuld verantwortlich, die Schuld der anderen ist die andere Sache. Daraufhin bekam ich Anrufe von empörten Sudetendeutschen, die sagten, wir waren doch daran nicht schuld. Es waren doch die Nazis. Aber inzwischen weiß ich, dass auch die Sudetendeutschen, natürlich dadurch, dass sie Hitler gewählt haben, auch eine Mitschuld tragen für diese Entwicklung, für die Shoah. Mein Vater sagte, 1937 kamen die Juden aus Berlin zu uns nach Prag und sie flohen vor Hitler und wir haben gehofft, dass Hitler zu uns kommt. So haben wir damals gedacht. Jedenfalls ist also mein Anliegen, wie kann die katholische Kirche mit der Shoah umgehen? Das erste ist natürlich ein selbstbewusstes Zurückerinnern. Und ich schäme mich nicht nur für die Deutschen, auch für das, was die Sedendeutschen hier mit verursacht haben, sondern auch für die katholische Kirche. Der Antijudaismus ist ja irgendwie eine Voraussetzung auch für den Antisemitismus. Und Hitler sagte einmal zu einem katholischen Bischof, wir machen das jetzt radikal, was ihr schon über 1000 Jahre lang gemacht habt. Oder aber nicht so radikal. Ich glaube, es ist wichtig, dass die katholische Kirche sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzt. Und sie hat es auch seit 1945 getan. Die Bischöfe bekannten sich schon 1945 im August zur Mitschuld auch von Christen an dieser katastrophalen Entwicklung. 1975 fand dann die deutsche Synode statt, der deutschen Bistümer. Und hier wurde nicht nur das Versagen einzelner Christen, einzelner Katholiken gebrandmarkt, sondern dass eben auch die Kirche insgesamt eine Mitverantwortung trägt. Sie hat aus Angst geschwiegen und damit beigetragen, dass dieses Geschehen passieren konnte. Und dem haben sich dann 1995 auch die deutschen Bischöfe insgesamt angeschlossen. Also das Erste ist, dass wir den eigenen Schuldanteil an dieser Entwicklung anerkennen, sehen und dazu stehen. Und das Zweite ist dann also die Frage, die Sie gestellt haben, wie geht die katholische Kirche, die Kirche heute mit Shoah um? Elie Wiesel, der selbst im KZ in Auschwitz war, berichtet einmal, wie nach einem Sabotageakt drei Männer zum Tode verurteilt wurden und ein junger Knabe war dabei. Bei ihnen wurden Waffen gefunden und sie wurden aufgehängt. Aber dieser Knabe kämpfte eine halbe Stunde lang mit dem Tod, bis er dann schließlich sterben konnte. Und da hörte Elie Wiesel hinter sich jemand fragen, wo ist denn Gott? Und er sagte, eine innere Stimme antwortete, dort hängt er, also dieser Knabe, der hier grausam umgebracht wurde. Und ich glaube auch, das ist die tiefste christliche Antwort. Wir glauben ja, dass in Jesus von Nazareth Gott erschienen ist und er hat die Welt vom Bösen nicht dadurch befreit, dass er mit mächtiger Gewalt die Römer und die bösen Mächte vertrieben hat, sondern dass er eben selber dieses Leid am Kreuz durchlitten hat. Also die Antwort des Glaubens ist, dass Gott mit den Opfern mitleidet. Und Jesus identifiziert sich mit jedem Geschundenen, Gefolterten, Gekreuzigten und grausam getöteten Menschen. Gott solidarisiert sich also auf diese Weise mit den Menschen. Das ist meiner Meinung nach auch die tiefste Antwort. Wo ist Gott in Auschwitz geblieben?
Otázka zněla, je možno ještě po osvětimi věřit v Boha. Mnozí v osvětimi o víru přišli a ku podivu mnozí jiní ji tam nalezli. To zvláštní. Já si myslím, že odpověď na tuhletu otázku jednoznačnou vše vymezující nenajdeme. V židovství ani v křesťanství nikde V našich svatých písmech není napsáno, že budeme nesmrtelní, nezranitelní a dobře prosperující. Nikde není psáno, že Bůh o nás se bude starat takto. Já jsem před lety, v roce 1997, v Lidicích kázal při ekumenické bohoslužbě, ne už v kostele v Buštěhradě, ale na volném prostranství u hrobu lidických mužů. A tam jsem tehdy z Evangelia podle Lukáše z 21. kapitoly vybral tyhle verše. Někteří z vás budou zabiti, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Je to podivuhodná souvislost těchto vět. V Bibli od samého počátku jsme ujišťováni, že svět je nebezpečné místo. A že k lidským možnostem patří i vražda, dokonce i masová vražda. Člověk může být zabit a může zabít. A na to je potřeba docela věcně pamatovat. To je hned na samém začátku Bible Kain a Abel, dva bratři přece. A v textu, který jsem vám teď přečetl, to říká Ježíš svým učedníkům. Někteří z vás budou zabiti. A to je odpověď na ty otázky, které mají lidi tváří v tvář zlu ve světě. Jak to může Bůh dopouštět? Proč tomu nezabrání? Je, jak se o něm říká, všemohoucí? Je vůbec? Ale Bůh nezajišťuje nezranitelnost, zdraví a prosperitu, jak jsem říkal. Někteří z vás budou zabiti, tak to říká Ježíš svým učedníkům. Co tedy Bůh zajišťuje? Ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. To se zdá na první pohled protismyslně, jak získáme své životy, když jsme jedním dechem předtím upozorněni, že můžeme být zabiti. A přece tahle věta je klíčem k pochopení. Jestliže můžeme být zabiti a přesto získat své životy, nutně tady musí jít ne o život jako pouhé přežití, ale o smysl toho života, tohoto života. Někteří z vás budou zabiti, ale když vytrváte, setkáte se se smyslem. Váš život získá smysl, takže získáte své životy. Navzdory smrti váš život získá nezničitelnou věčnou platnost. Ani vlásek z něho se nestratí, nezapadne do nicoty. Jestliže tušíme smysl života, který je pevný navzdory smrti a pomíjivosti, nutně tím cítíme vyšší rovinu, která nás přesahuje a určuje. A to je Bůh. A najít smysl života znamená žít v souladu s ním. A takový život přetrvá naši smrt. A jak je to s tou boží všemohoucností? Je to, jak už říkal pan Opat, je v solidaritě. Je to všemohoucnost lásky. Pláče s každou ženou, které vzali muže, pláče s každou matkou, které zemřelo dítě. V utrpení nejsme sami, ani naši mrtví nejsou sami, ani vlásek z jejich hlavy se nestratí. Každý nepatrný kousek jejich života získá nevyčíslitelnou cenu. A tuto dimenzi Bůh otvírá z lásky všem, jednomu každému. A na sobě to můžeme také zažít. Když vytrváme, získáme své životy. Pokus o odpověď na otázku vaši. Amen.
pánové, při návštěvě nedávno rekonstruované židovské modlitebny v getu, je nedaleko odtud, mě napadlo, a jistě i mnohé z vás, kteří jste tam byli, co se stalo s modlitbami těch, kteří se zde zoufale modlili a prosili o pomoc. A jak se dívají teologové na takzvané nevyslyšené modlitby v těchto extrémních situacích. Já mám ale dojem, že vlastně tuto otázku, kterou jsem chtěl položit jako druhou, pánové Krenkel a Susa už zodpověděli. Uvědomujeme si vlastně díky nim, že i tato místa byla a jsou naplněna nejenom stopami každodenního zoufalství a každodenního zápasu o život a lidskou důstojnost, ale i modlitbami. A proto myslím, na závěr se můžeme spojit i dnes. My, křesťané, Židé a všichni lidé dobré vůle ve vzpomínce a modlitbě na všechny oběti válek a násilné moci. Dohodli jsme se, že tady zazní slova žalmu 44. a jak jinak v češtině i v němčině.
Den ganzen Tag und preisen deinen Namen auf ewig. Doch du hast uns verstoßen und mit Schmach bedeckt, und Menschen, die uns hassen, plündern uns aus. Du gibst uns Preis wie Schlachtvieh, unter die Völker zerstreust du uns. Du verkaufst dein Volk um ein Spottgeld und hast an dem Erlös keinen Gewinn. Du machst uns zum Schimpf für die Nachbarn, zu Spott und Hohn bei allen, die rings um uns wohnen. Du machst uns zum Spottlied der Völker, die Heiden zeigen uns nichts als Verachtung. Wenn die Schmach steht mir allzeit vor Augen und Scham bedeckt mein Gesicht, wegen der Worte des lästernden Spötters, wegen der rachgierigen Blicke des Feindes. Das alles ist über uns gekommen und doch haben wir dich nicht vergessen, uns von deinem Bund nicht treulos abgewandt. Unser Herz ist nicht von dir gewichen, noch hat unser Schritt deinen Pfad verlassen. Doch du hast uns verstoßen an den Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und zu einem fremden Gott die Hände erhoben, würde Gott das nicht ergründen? Denn er kennt die heimlichen Gedanken des Herzens. Nein, um deinetwillen werden wir getötet Tag für Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Wach auf, warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoß nicht für immer. Warum verbirgst du dein Gesicht, vergisst unsere Not und Bedrängnis? Unsere Seele ist in den Staub hinabgebeugt, unser Leib liegt am Boden. Steh auf und hilf uns, in deiner Huld erlöse uns.
Po všechny dny byl Bůh naší chloubou. Tvému jménu chceme vzdávat chválu věčně. Teď si však na nás zanevřel a musíme se stydět. S našimi zástupy do boje nevycházíš. Před protivníkem nás nutíš ustupovat. Oloupili nás ti, kdo nás nenávidí. Vydáváš nás jako ovce na porážku. Rozptýlil s nás mezi pro národy. Lacino si prodal svůj lid. Žádný zisk si z toho neměl. Dovoluješ sousedům nás stupit. Svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. Pro národům učinil s nás pořekadlem. Národy nad námi potřásají hlavou. Neustále mám před sebou svoje zostuzení, tváře mi pokejvá hanba. Když slyším, jak se utrhač rouhá, když mě souží mstivost nepřítele. To všechno nás postihlo, ač na tebe jsme nezapomínali, nezradili jsme tvou smlouvu. Naše srdce se neodklonilo jinam, naše kroky neodbočily z tvé stezky. I když si nás deptal v kraji draků, když si nás zahalil v šero smrti. Kdybychom na jméno svého Boha zapomněli, k Bohu cizímu své ruce rozepjali, což by to Bůh neodhalil, zná přece tajnosti srdce. Kvůli tobě jsme vražděni denně, mají nás za ovce na zabití. Vzbuď se, proč spíš, panovníku? Procitni a nezanevři na nás provždy. Proč skrýváš svou tvář? Proč na naše pokoření, na náš útisk zapomínáš? Naše duše leží v prachu. Naše hruď je přitištěna k zemi. Na pomoc nám povstaň. Vykup nás pro svoje milosrdenství. Amen.
Staň se. Excelence, dámy a pánové, děkujeme vám, že jste se zúčastnili i tohoto osobnějšího a duchovního epilogu letošní výroční konference Česko-německého diskuzního fóra. Tímto program zde v magdeburských kasárnách končí. Pořadatelé mě požádali, abych ještě připomněl, že ti z vás, kteří se budou chtít zúčastnit exkurze do Malé pevnosti zde v Terezíně, se sejdou před vchodem a tam by měl být autobus, který je odveze do Malé pevnosti. Ještě jednou děkuji za pozornost a příjemnou neděli.